Яшәү өчен инфраструктура илкүләм проекты буенча 2025 елда Татарстан территориясендә төбәк әһәмиятендәге 29 автомобиль юлы участогына капиталь ремонт ясалган. Төзекләндерелгән юллар республика башкаласына килүне тәэмин итә, шәһәрләрне һәм административ үзәкләрне тоташтыра. Шулай ук аэропортларга, тимер юл узылларына һәм эчке су юлларындагы портларга якынлаша. Яңартылган участокларның гомуми ысынлыгы 68 шакрым тәшкил иткән. Алар Алексеевский, Әлки, Тәтеш, Шистай, Сава, Теләче районнары территорияләрендә урнашкан. Татарстанда төбәк автомобиль юлларының гомуми ызынлыгы 1447 шакрым тәшкил итә. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Фәйзуллин ассызыклаганча, киләчәктә төбәк юлларын саклау һәм үстерү өстенлекле юнәлеш булып кала. Бу транспорт, йөк һәм пассажирлар агымы хәрәкәт итә торган төп участокларны вакытында карап тоту республиканың транспорт инфраструктурасының тотырыклылыгын тәэмин итә. Казан-Екатеринбург автобус маршруты 10 гыйнварда ачыла. Бу хакта Республика транспорт министрлыгы матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Автобус Казаннан Восточный автовокзалыннан шимбә көннәрендә кичке сәгать 7-дә кузгалып китә. Екатеринбургтан килгән автобус җомга көнне төнге сәгать 10-да Төньяк автовокзалыннан китә. Билетлар автовокзаллар кассаларында, автостанцияның рәсми сайтында, шулай ук Көнчыгыш автовокзалы мобиль кушымтасында да бар. Өстәмә мәгълүматны 8843-4117 телефоны буенча алырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм 8843-4117. Бердәм Россия партиясының халык программасы буенча Леногорский районы Мәкмин Каратай һәм Сарабикыл авыл җирлекләрендә яңа фельдшер-акушерлык пунктлары ачылды. Алар барлык заманча стандартларга туры килә. Диагностика процедуралары һәм ашыгыч ярдәм күрсәтү өчен заманча медицина җиһазлары белән җиһазландырылган. Яңа медицина учреждениеләре авыл халкына, шул исәптән аз хәрәкәтләнүче кешеләргә уңайлы шартларда беренче медицина ярдәмен алу мөмкинлеген бирә. Габдулла Тукайның тууына 140 жыл тулу уңайыннан Татарстан Язучылары Берлеге Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән каләм ияләре, галимнәр, укытучылар һәм тәрбиячеләр арасында Тукай йылдызлыгы дип исемләнгән конкурс игълан итте. Әлеге конкурсның максаты татар телен саклау һәм үстерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету, татар язучыларын иҗат итәргә кызыксындыру, татар телендә әдәби әсәрләр иҗат итүче яңа авторларны барлау, Габдулла Тукай һәм аның шәрдәшләре исемләрен мәңгеләштерү, мәктәп укучылары, балалар бакчалары тәрбиячеләре арасында шагыйрь иҗатына, шәхесенә игътибарны көчәйтү. Конкурста катнашу өчен әсәрләр 2026 елның 21 февраленә кадәр кабул ителә. Җиңүчеләрне игълан итү һәм бүләкләү тантанасы апрель аенда уздырылачак. Конкурска татар телендә язылган, моңа кадәр гаммәви мәгълүмат чараларында төрле җыентыкларда басылмаган әсәрләр һәм дәрес планнары кабул ителә. Җиңүчеләрнең әсәрләре «Казан утлары», «Әдәби, нәфис һәм иҗтимагый сәяси» журналында, башка басмаларда дөнья күрәчәк. Бүек татар шагыйре Габдулла Тукайның 140 еллык уңаеннан Татарстанда Тукайны бергәләп укыйбыз дигән проект башланды. Проект барышында республика китапханәләре базасында махсус әдәби клублар эшли. Пәнҗешәмбе көннәрендәге очрашулар Тукайның шигъри мирасын укуга һәм өйрәнүгә багышлана. Анда Татарстанда яшәүче төрле милләт кешеләре катнашала. Аларга әдипнең төрле телләргә тәрҗемә ителгән әсәрләре белән танышу мөмкинлеге булачак. Республика экология министрлыгының Дәүләт экологик күзәтчелек инспекциясе дәрәсе тарафыннан 2025 елда табигатьне саклау законнарын бозуның 1561 очрагы ачыкланган. Предприятиеләргә, оешмаларга 1100-дән артык кисәтү җибәрелгән. Хокук саклау органнары белән берлектә хокук бозуга катнашы булган затларны административ җаваплылыкка тарту буенча да эш алып барыла. Министрлык тарафыннан 97,800,000 сумлык 178 дәгъва белдерелгән, шуларның 102-се судларга җибәрелгән. Файдалы казылмаларны законсыз чыгару, лицензияләрне бозу, калдыкларны рөхсәтсез урнаштыру мәсьәләләре буенча хокук саклау органнары белән актив хезмәттәшлек дәвам итә. Инспекторлар составына 2026 елга бурычлар билгеләнде. олар экологик куркунучтарына, профилактикалоону күчөйтүүнө, табигатка зыян салуучу объекттерди эсепке алууну камиллештирүүнө, ведомствонун цифрлык платформасын үстүрүүнө һәм прокуратура менен тыгыз кызматташыкны үзүшүнө ала. Яңа ел чыршыларын гадәти шүп контейнерларына ташлаучыларга штраф салырга мөмкиннәр. Трак коммуналь хуҗалык хезмәтләре таләпләре нигезендә әлеге контейнерлар зур күләмле шүпшар тизелеш көн күреш калдыклары өчен җайлаштырылмаган. Шүплеккә ташланган чыршы янгын чыгу куркынычында тудырырга мөмкин. Трак йортлардагы камералар тарафыннан хокук бозулар теркәлгән очракта гаеплеләргә административ җаваплылык яныйлар.